Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam pembahasan tentang doktrin yang agung dari Kitab Suci. Dan kita masih membahas tentang doktrin keselamatan. Dan pada kesempatan ini kita sampai kepada topik yang kelima tentang doktrin keselamatan. Saya akan mendasarkan pembahasan ini dari membaca Alkitab dari Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingi Petrus, juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara dikasih Tuhan, dalam Injil Matius pasal 16, ketika Tuhan mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita dan disalibkan, ini adalah kehendak Allah bagi Kristus Tuhan kita. Namun Simon Petrus menariknya ke belakang dan kemudian menegur Yesus katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Saudara, Petrus mengira bahwa apa yang dikatakan itu adalah apa yang Allah ingin ia lakukan. Maka dalam Matius 16 ayat 23 dikatakan, "Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Saudara, ini adalah kesombongan Petrus yang sangat mengejutkan. Dan lagi dalam Matius pasal yang ke-26 ketika Tuhan mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa mereka semua akan diceraiberaikan dan meninggalkan dia malam itu juga. Namun ayat yang ke-33 Anda dapat membaca. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian malam itu datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke depan pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang lain yang berada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Itu nyata dari bahasamu." Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Dan hal itu tepatlah seperti apa yang Yesus katakan kepadanya, "Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, tepatnya malam itu pikiran Rasul Petrus dipenuhi dengan keputusasaan, dan di hari esoknya ketika Yesus disalibkan, dan hari-hari selanjutnya yaitu pada hari Sabat, ia benar-benar ada dalam kondisi yang sangat putus asa. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu tema kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Saudara yang kasih Tuhan, dan pada pembahasan ini saya akan membagi beberapa topik atau beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita renungkan bahwa kesadaran akan ketidaklayakan orang percaya di hadapan Sang Penebus. Kesadaran akan ketidaklayakan orang percaya di hadapan Sang Penebus. Inilah yang mungkin dipikirkan Petrus. Aku telah bersama dengan dia 3 tahun lamanya dan ia memberkati dan mengasihiku. Namun sekarang aku mengutuk dan bersumpah bahwa aku tidak mengenal dia. Ketika aku lemah, ia mengangkatku. Ketika aku terhilang, ia menyelamatkanku. Walaupun aku adalah seorang penjala ikan yang penuh dosa, namun ia mengutusku di dalam namanya dan sekarang aku telah mengingkari dia. Oh, betapa aku manusia celaka. Saudara Tuhan, di dalam Alkitab Allah berfirman bahwa Ayub adalah orang yang terbaik di seluruh dunia. Tetapi di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6 Ayub berseru katanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian juga Daud berseru di dalam Mazmur 51. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud berkata bahwa aku telah berdosa sejak di dalam kandungan ibuku dan di sepanjang kehidupanku. Yesaya, seorang pengkhotbah istana, seorang nabi besar yang pernah hidup. Di dalam Yesaya pasal 6 ketika ia melihat kemuliaan Allah, Yesaya berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya menggunakan deskripsi tentang kusta di dalam Imamat 13 ayat 45 untuk menjelaskan dirinya sendiri ketika ia berkata bahwa ia najis. Kata najis di sini adalah kata yang sama untuk menunjukkan tentang orang yang terkena penyakit kusta yang dianggap najis. Yesaya berkata tentang dirinya sendiri, celakalah aku orang yang najis bibir. Daniel, seorang negarawan dan seorang nabi yang agung, seorang yang saleh, yang hidup lebih dari 90 tahun dan hamba Allah ini berkata di dalam Daniel pasal 9 ayat 3 dan 4. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Ia menulis dalam Roma pasal 7 ayat 15, dia berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dan selain apa yang saya baca di dalam Alkitab, saya juga membaca tentang sejarah kehidupan orang-orang kudus di sepanjang masa. Martin Luther pernah berseru, oh dosaku, dosaku, dosaku. Sebelum pengakuan itu tidak ada dosa yang dapat ia akui. Jonathan Edward adalah seorang pengkhotbah Puritan yang luar biasa. Jonathan Edward berkata, segala kejahatan, kemunafikan, dan ketidakjujuran serta kesombongan yang begitu mendalam dan tiada batas ada di dalam hatiku. Dr. Gordon dari Boston ketika ia menghembuskan napasnya yang terakhir mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dengan dikelilingi oleh orang-orang yang menyaksikannya sebelum ia meninggal. Saudara yang kasih Tuhan, perasaan atau kesadaran akan ketidaklayakan, kejahatan, pelanggaran, dosa adalah karakteristik dari orang-orang kudus milik Tuhan. dan mereka akan lebih dekat kepada Allah ketika mereka menyadari akan semua kekurangannya itu. Selanjutnya, ketika kita melihat dalam kehidupan Simon Petrus, dia adalah orang yang sangat percaya diri, gegabah, dan terkesan sombong. Pada waktu menjelang kematian Tuhan kita, ia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak kenal Tuhan. Namun ketika Tuhan memandangnya pada saat dia sedang bersumpah dan mengutuk, tatapan mata Tuhan itu menghancurkan hati orang itu. Saudara-saudara Tuhan, orang kudus sadar akan ketidaklayakan di hadapan Sang Penebus. Saudara-saudara Tuhan, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, kita melihat bahwa dengan lemah lembut Tuhan memulihkan kita. Dengan lemah lembut Tuhan memulihkan kita. Saya tidak tahu apa yang ia lihat di wajah dan mata Tuhan kita. Apa yang Petrus lihat di wajah dan mata Tuhan kita. Namun apapun itu adalah datang dari kasih, kemurahan dan kepedulian serta pengampunan Tuhan. Karena ketika Tuhan memandangnya, Petrus menyadari kesalahannya. Petrus sangat sedih, ia menangis dan hatinya hancur oleh karena penyangkalannya. Kelemah lembutan, kasih serta pengampunan dari Roh Tuhan kita nampak ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika seorang wanita pergi ke kubur melihat kubur itu terbuka, dan di dalam Markus 16 ayat 7 dikatakan seorang malaikat berkata kepada wanita itu, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Oh, perhatikan di sini, malaikat itu berkata, "Beritakanlah kepada murid-murid dan Petrus." Saya pikir wanita-wanita itu akan lari untuk menemui Petrus dan berkata, "Ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia telah mengirimkan pesan ini untuk disampaikan kepada murid-murid dan kepada kamu, Petrus, bahwa ia akan menjumpai kamu di Galilea." Dan Petrus menjawab, "Aku? Ia mengirim pesan untukku?" Dan wanita itu menjawab, "Iya, Petrus, itu kamu. Kamu, Petrus." Dalam Injil Lukas pasal 24, Lukas berkata bahwa Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Simon Petrus. Dan dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus berkata bahwa Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Simon Petrus. Ini menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa kepada Simon Petrus. Apa yang terjadi? Bagaimana suasananya ketika tiba-tiba Tuhan ada di sana dan Simon Petrus yang pernah mengingkari dia dan bahkan bersumpah dan mengutuk bertemu muka dengan Sang Juru Selamat kita yang telah bangkit itu? Kita tidak tahu karena itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Rasul Yohanes yang merupakan teman lama dari Simon Petrus mencatat kisah tentang Tuhan kita ketika ia mengundang 7 rasul di Danau Galilea untuk sarapan di tepi Danau Galilea. Dan Yohanes mencatatnya di dalam Yohanes pasal 21. Dan setelah mereka makan, Tuhan menghampiri Simon Petrus dan berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan ketika untuk yang ketiga kalinya, tiga kali Yesus menanyakan dengan pertanyaan yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon menjawab, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahui segala sesuatu tentang diriku. Engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau." Ini menunjukkan kemurahan kasih dan pengampunan dari Tuhan kita. Saudara-saudara Tuhan, kesadaran akan ketidaklayakan orang percaya di hadapan Sang Penebus itu adalah kesadaran yang seharusnya kita miliki, seperti yang dimiliki oleh Petrus. Dan kita juga ingat bahwa dengan lemah lembut Tuhan memulihkan kita. Dan yang ketiga, pengampunan dari Allah itu sempurna, saudara. Pengampunan dari Allah itu sempurna. Apa yang Allah lakukan dengan dosa-dosa kita? Berikut ini adalah kata-kata yang luar biasa yang digunakan untuk menjelaskan apa yang Allah lakukan dengan dosa-dosa kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat menunjukkan bahwa Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Dalam Yesaya 38, Nabi Yesaya berkata, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Dalam Yesaya 43:25, Yesaya juga mengatakan, aku, firman Tuhan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dalam Yesaya 44:22, Tuhan berfirman, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Yeremia 31 ayat 4, Tuhan berfirman, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Saudara yang kasih Tuhan. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Rasul Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berfirman, aku tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Jadi ketika Anda sudah datang di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dan kemudian Anda kembali datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa Anda, maka Allah akan berkata, dosa apa? Dosa apa? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan itu. Karena aku telah menghapus dosa-dosamu ketika aku menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mungkin kita berkata, oh tetapi Tuhan, aku kembali berdosa di dalam tahun-tahun ini, apakah engkau mengingatnya? Dan Allah berkata, aku tidak mengingatnya. Aku telah meniupnya. Aku telah memisahkannya dan memindahkan dosa itu darimu sejauh timur dari barat. Aku tidak akan mengingatnya lagi. Ini adalah anugerah dan rahmat Allah, saudara, bagi orang-orang yang telah percaya, yang telah bertobat di dalam Dia. Perhatikan Tuhan ketika Ia berbicara dalam nubuatan Mika pasal 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudara yang kasih Tuhan, itulah Allah di dalam rahmat-Nya yang mengampuni dosa-dosa kita. Itulah Injil. Engkau akan menamainya Yesus karena Ia akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga walaupun dosamu semerah kermisi, namun Ia akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Itu adalah rahmat dan pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sedingin Tuhan, seorang hamba Tuhan datang menemui Dr. Criswell dan berkata, sebelum saya diselamatkan, saya pernah tinggal bersama dengan seorang wanita, hidup bersama dengan seorang wanita di luar pernikahan yang kemudian menjadi istri saya. Dia bukan orang Kristen. Ia belum diselamatkan dan kami hidup bersama. Dan selama kami hidup bersama, akhirnya ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan setelah kelahiran anak itu, saya diselamatkan. Begitu juga dengan istri saya yang juga diselamatkan. Dan kemudian kami menjadi orang Kristen dan akhirnya Allah memanggil saya untuk melayani Tuhan. Dan sekarang saya menjadi seorang gembala di suatu gereja. Itu kesaksian seorang hamba Tuhan kepada Dr. Criswell. Dan dia kemudian berkata, melanjutkan kesaksiannya. bayi laki-laki itu sekarang sudah menjadi dewasa. Setiap kali saya melihat anak laki-laki saya itu, hati saya menghakimi saya. Dosa saya selalu ada di hadapan saya, dan saya tidak tahu kemana saya harus membuang semua itu, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan kemudian Dr. Criswell berkata kepada hamba Tuhan itu, "Saudaraku, itulah sebabnya mengapa Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mengutus Anda memberitakan Injil, dan itulah sebabnya mengapa Ia datang." Sehingga Tuhan, tidak selamanya kita harus terkubur dan terkutuk serta terhakimi oleh dosa-dosa kita, kata Dr. Criswell. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kejahatan kita. Itulah Injil. Pengampunan dari Allah itu sempurna. Oleh sebab itu, sudah ingat Tuhan, yang keempat, bertobatlah sekarang. Bertobatlah sekarang. Tentu saja mungkin ada orang yang berkata, "Saya akan bertobat sebelum saya mati. Saya akan melakukan itu di hadapan Allah sebelum saya mati. Tetapi sementara ini saya akan hidup di dalam keduniawian saya. Sampai akhirnya nanti saya akan bertobat sebelum saya mati." Tetapi Allah berkata, "Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok." Sedengar Tuhan, bayangkan di suatu hari Jumat ketika Pan American Airways nomor penerbangan 579 terbang menuju New Orleans, dan pesawat ini telah membunuh 151 orang di jalanan Las Vegas pada hari yang cerah itu. Mereka semua tidak pernah memikirkan bahwa itu bisa terjadi. Saya ingin tahu apa yang mereka pikirkan sekarang ketika itu terjadi. Kematian datang secara tiba-tiba dan tak seorang pun tahu kapan itu. Jadi, jikalau Anda mau bertobat, sekaranglah waktunya. Ketika Anda berkata, "Saya akan menghidupi kehidupan saya dengan penuh kekayaan dan saya akan menikmatinya," pada saat itulah setan akan berkata kepada Anda. Mereka mencoba untuk mendorong kamu, mereka mencoba menghancurkan kamu, membuat suatu keputusan sehingga kamu kehilangan semua sukacita dan kesenangan dari hidupmu saat ini, meninggalkan kekayaanmu. Sehingga membuat orang yang seperti itu sulit untuk mengambil keputusan bertobat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kesadaran akan ketidaklayakan orang percaya di hadapan Sang Penebus harus selantiasa ada di dalam setiap diri kita. Karena dengan lemah lembut Tuhan akhirnya memulihkan kita, dan pengampunan dari Allah itu sempurna. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, jikalau Anda belum bertobat, maka bertobatlah sekarang. Karena yang kelima, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang ideal, saudara. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang ideal. Allah berkata bahwa kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang sungguh ajaib adalah kehidupan Kristen, bukan kehidupan yang dipenuhi dengan harta duniawi yang melimpah. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan." Anda tidak akan kehilangan sesuatu yang baik dan luar biasa ketika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Allah. Ketika Anda mengikuti jalan Tuhan, karena Dia akan memberikan kelimpahan kepada Anda. Sedengar Tuhan, pada suatu hari, pada suatu kebaktian doa di gereja baptis pertama yang dikembalakan oleh Dr. Criswell di Dallas, ada seseorang yang berdiri bersaksi dan berkata bahwa ia telah menyerahkan hidup mereka untuk Kristus. Dan salah satu orang yang bersaksi itu berkata, "Saya juga telah memberikan hidup saya kepada Yesus untuk mengikut Yesus." Ia melanjutkan kesaksiannya, "Dulu saya adalah seorang peminum, saya adalah seorang pemabuk, dan saya adalah seorang penjudi, namun sekarang saya telah menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Sebelum aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, ketika saya pulang ke rumah, saya akan melihat istri yang sedang menangis karena hancur hatinya. Sahabat-sahabat saya dan anak-anak saya akan merasa takut untuk bertemu saya ketika saya pulang, dan saya telah memimpin anak-anak saya pergi ke neraka." kemudian ia melanjutkan kesaksiannya. Saya memiliki mulut yang kotor, pikiran yang kotor, dan hati yang kotor. Saya telah kehilangan banyak uang di meja judi setiap minggu. Saya telah memiliki banyak utang dan saya telah diperbudak oleh iblis. Namun kemudian ia berkata, sekarang aku adalah orang bebas karena Yesus telah menyelamatkan aku. Saudaraku, kehidupan yang penuh kelimpahan, kehidupan yang ajaib, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh kebahagiaan adalah kehidupan Kristen. Itulah kehendak Allah bagi kita. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, bila Anda belum bertobat, maka bertobatlah sekarang. Karena sekali lagi, kehidupan yang ideal adalah kehidupan Kristen. Amin.